Radio Skonto ēterā rubrika Izziņas. Šonedēļ trenēsim mediju pratību un runāsim par dažādiem tematiem, kas saistīti ar ziņu kritisku izvērtēšanu. Tāpēc šodienas tēma tā saucamie klikšķu virsraksti interneta medijos. Žurnālisti un redakcijas, kas savu veidoto saturu publicē internetā, arī izvēlas kādu virsrakstu dot publicētajai ziņai. Virsraksts ir viens no svarīgākajiem elementiem, jo nereti tieši tas noteiks, vai cilvēks vēlēsies ziņu turpināt lasīt. Vislabāk, protams, būtu, ja virsraksts ir īss, kodolīgs, tāds, kas atspoguļo raksta saturu, bet arī interesants un uzmanību piesaistošs. Tomēr tā virsrakstu izdomāt ir diezgan grūti un nevienmēr žurnālistiem izdodas nepazaudēt kaut ko no gara raksta, tā saturu ietverot vienā teikumā. Tāpēc reizēm arī kvalitatīvos medijos var redzēt vienkāršotus un sensacionālus, jeb tā saucamos klikšķu virsrakstus, kas piesaista uzmanību un mēģina noķert lasītāju dārgo laiku. Iemesli tam ir dažādi. Protams, žurnālists, kurš ir veltījis laiku un resursus, lai izveidotu kādu rakstu, arī vēlas, lai to izlasa. Bieži vien ar precīziem, taču garlaicīgiem virsrakstiem to panākt nav iespējams. Protams, medijam ir arī nepieciešami šie klikšķi. Jo lielāks lasītāju vai skatītāju skaits, jo vērtīgāks tas kļūst reklāmdevēju acīs. Un jo vairāk naudas nāk no reklāmdevējiem, jo medijas vairāk var atļauties stiprināt savu žurnālistu komandu. Vai, piemēram, radīt oriģinālu saturu. Tomēr kvalitatīvam medijam ne tikai jādomā par klikšķu pelnīšanu, bet arī jāseko līdzi tam, lai ar pārlieku daudz sensacionāliem virsrakstiem negrautu savu reputāciju. Mūsdienās mediju auditorija tomēr kļūst aizvien izglītotāka. Cilvēku uzmanību spēj pievērst arī nopietnas ziņas, un tie aizvien vairāk izvērtē, kam atdot savu klikšķi. Vairāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.